Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije 138. po redu, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Sveti Gora. Razgovaramo o aktuelnim temama, temama iz popularne kulture i mjesta dodirima gdje se ono što dominira na našim malim ekranima, radio stanicama, pa ponekad i knjigama čak, dodiruje sa hrišćanstvom. Stalni sagovornik na tu temu nam je i domaćin ove emisije, protere Stavrofor Gojko Perović. Oče Gojko, pomaže Bog i dobrodošli u još jedne pop recenzije.
Bog ti pomogao, još jedan domaćine ove emisije.
Koliko hemijski, samo čovjek bi rekao, veliko pisanje se ovdje sprovodi. Današnja tema, veoma zanimljiva, čini mi se uvijek aktuelna, jer ne znam da li je to uopšte svjetski trend, ali kod nas gotovo sve što se tiče kriminala, kriminalaca, žestokih momaka sa vrelih ulica i sa vrelog asfalta, vrelih guma i svega toga privlači ogromnu pažnju. Prethodne godine, mogli bismo reći u popularnoj kulturi, su mnogome bile obilježene filmom, serijom i ostalim muzikom koja se tiče projekta Južni vetar, odnosno jedne priče o kriminalcima, regionalnim, lokalnim, čak i Crne Gore, također odnosa kriminala i države, sve ono što intrigira i o čemu se, pa vrlo često i priča, ovako čak i među mirnodopskim ljudima, vole da se potegnu teme o klanovima, o različitim tim temama, ne znam koliko ste vi puta bili prisutni takvim razgovorima. Šta je to što po vašem mišljenju nas toliko fascinira kod kriminala, kod kriminalaca, kod tog života na ivici?
Pa pored tog Južnog vjetra, o kome ćemo večer danas da malo opširnije pričamo, tu je čitava serija skoro istih glumaca u raznim drugim serijama, ne znam, Državni službenik, Klan, Tajkun, ne mogu sve da nave Besa. Dakle, sve isto, gotovo isti glumci, jer nema boljih, je li?
Neko bi rekao isti klan.
Isti. Ja mislim da je u pitanju jedna gusta koncentracija života. Dakle, sve nešto što bi neko ili se bojao da mu se ne desi ili poželio da mu se desi, u toj vrsti života dešava se, što kažu, u jednom danu. I velike pare, i velika moć, i muškarcima lijepe žene, i uticaj na društvene tokove. Okreni jedan broj, pozovi nekog političara, zaprijeti mu ili ga ucijeni i sve će, stavi ga u gepek ili ne znam nije. Dakle, jedan jako intenzivan život čije bi pojedine segmente gotovo svak poželio, jeli, na prvu loptu. E sad, niko nema u vidu, pogotovo kad su u pitanju mišići i mladost, niko nema u vidu cijenu toga, nego se svi upuštaju sa jednim samorezonom: imam hrabrosti da rizikujem i da pokušam. Zašto bi onaj drugi bio jači, brži ili bolji od mene? Ja mogu da zgrabim sve to za sebe.
Moje pitanje je bilo, mogu da razumijem, zašto smo fascinirani ljudi, mi koji nismo?
Pa zašto smo fascinirani Ultima Fightom, Oktagonom? Evo, ja nisam lično, ali volim da gledam boks, iako sam daleko toga da bi volio ili mogao da ga praktikujem. Ali recimo,
ste gledali ovo bomke našeg Podgoričana, Janičića?
Nisam to
gledao. Ja sam samo vidio ovako taj, da, što kažu, hype.
Pa neko što sam, čuo sam te glasove oko ringa prije i poslije toga, nisam gledao tu borbu. Nešto ne volimo, ne volimo ono potezanje po podu i ono grljenje a mnogo mi je draži boks koji zahtjeva, čini mi se, više nekih pravila, više nekih ograničenja, da ne može baš sve. I samim ti onda više vještine da, koristeći ta pravila, pokažeš i svoju spretnost i svoju snagu i hrabrost opet. Tako da.
Znači, mislite da je ta interesovanje za život kriminalaca nešto poput saobraćajnog udesa, ono da će svako stati i pogledati o čemu se radi, iako nije niko ljubitelj toga?
Pa o udesu niko ne misli tada. Mislim da je interesovanje više u tome da kako ide ona vožnja prije udesa, a ona je zbilja fascinantna. Dakle, to 200 na sat, autoputem. ako su kola dobra, ako još ima neke dobre muzike, ako su saputnici u istom raspoloženju, niko se ne vata za glavu, niko ne vrišti, nego svi uživaju tome. Dakle, to je to, nešto poput one ljudske želje da lansira svemirski brod i da ode negdje da dohvati još neku neosvojenu planetu. Ali čini mi se da u pitanju, znači, ta želja za moći i vjerovatno spojena u tim mladalačkim godinama sa željom da se neka pravda ostvari. Jer vidite, ako gledate tokove političkog regularnog života, ne znam, viši sud, ustavni sud, ovo ono, pravda je toliko spora, a mlad čovjek hoće odmah da ispravi nepravdu, odmah da vrati pare gdje bi trebalo da budu i odmah da se osveti. Ne može onda čeka da to... I naravno, mlad čovjek je pun snage i osjeća moć. Međutim, ako se već hvatamo sa temom kinematografije, i ako ćemo pričati o Južnom vjetru, a i o drugim većim ostvarenjima svjetske kinematografije, nema ni jednog filma, nema ni jedne serije koja ne poručuje da je ishod toga katastrofalno negativan. Ne samo za aktere toga, nego i za njihove potomke.
Ma jasno, ali nekako kao da ljudi koji vole to prenebregavaju tu činjenicu. Evo, naši drugari i braća iz Beogradskog sindikata, oni imaju nekoliko pjesama koji se tiču kriminala, koje ono na kraju samom jasno govore da je to propast i da ti ljudi su loši, nemoralni, često postanu saradnici, ne znam, iste one policije od koje su bježali i tako dalje, sve najgore, a opet te pjesme na njihovo iznenađenje konzumiraju upravo mladi ljudi koji ne da se odvraćaju od toga, nego to ih još više privlači.
Ako smo o čemu pričali u ovim svim poprecenzijama u 138 epizoda, pričali smo o tome da je ovaj život prolazan i da nas je Bog stvorio za jedan drugi veći život. Toga su svjedoci svi najveći, da kako kažem, najveće face, ajde se izrazim ti, najveći bosovi, najveće face ove naše istorije, a to su svetitelji Božji. Oni su svjedoci da u ovome životu treba pretrpjeti nešto i nepravdu, pa i bukvalno i simbolički okrenuti drugi obraz, Boga radi, ne da bi te neko gazio, da bi ti bio krpa nečija, nego Boga radi. Ako Boga radi, vjerujući u Boga radi, okreneš i taj drugi obraz simbolično ili stvarno, zaradit ćeš nešto više i ljudi. Znači, ljudi dan danas dolaze i baš i takvi momci kod Svetog Vasilija Ostroškog jer znaju da je on pravi šef, da je on pravi autoritet, da je on pravi, ajde tako da se izrazim, Bože mi oprosti, alfa lik u cijeloj priči.
Ajde, Ospeki, pričat ćemo o tome. Da. Imamo jedan poseban klip koji se tiče tog, da kažemo, nekog dvostrukog života koji žive kriminalci sa vrlo često poštovanjem prema vjeri, a sa druge strane sa svim onim što nosi taj kriminalni život. Htio sam da vas pitam, odnosno da testiram u razgovoru s vama moju teoriju kad pričam tako sa drugarima i tako. Meni se čini da posebno kod nas je plodno tle za, da kažemo, tu fascinaciju kriminalcima, klanovima, Pink Pantherima, različitim drugim varijantama koje su, da kažemo, poluslavne ličnosti kod nas, učesnici realitija i tako dalje. Zato što mi imamo tu podlogu poštovanja prema hajducima, uskocima, prema tome da je borba za slobodu bila nekako usko povezana sa kriminalom. Da. I recimo, ako ideš u rat, podrazumijeva se da ćeš biti malo, da kažemo, i hajduk.
Znači, pominjali smo, evo jedan detalj, pominjali smo pismo jednog bosanskog paše Njegošu koji se žali da Crnogorci uskaču u te turske teritorije i otimaju stoku i tako dalje. I on to pominje kao neki prekršaj, kao neku muku. A Njegoš kaže, sabili ste nas u ove gore, nemamo ništa, a vi imate sve, to nije po Božjoj pravdi, na kraju kraja oteli ste nam, Njegoš će to reći još na Kosovu, je ta otimačina nastala, i mi samo vraćamo ono naše. Dakle, svaki veliki junak crnogorski hajduk u proteklim vjekovima, ili uskok u Dalmaciji, ili hajduk na Romaniji, ili u Crnoj Gori, ili u Srbiji, bio je onaj koji otima. Od onim. Bio kao neki, ajde da se izrazim kategorijeva zapadne civilizacije, kao neki Robin Hood, koji otima i onda dijeli toj sirotinji svojoj, svojim najbližima i tako dalje. I nama je to u genima. Dakle, nama je to učitano u genima kao nešto pozitivno. Otimati od silnih, ne poštovati ove gore ne trpe regule, ne poštovati regule, a regule su bile one koje dolaze iz Stambola, Dakle, ovdje je Sveti Petar Cetinski imao velikih muka da uspostavi stega i prvi neki obrisi zakona, pa onda Njegoš i tako dalje, gvardija, da ne pričam, kako uvesti red među hajduke, koji se samo boje Boga, kaže, na Boga ja sam, malo...
Ja sam hajduk, te gonim hajduk.
Da, a onda u drugoj pjesmi kaže, koga se bojiš? Boga malo, cara nimalo, a vezira kod orata svoga. Znači, to je... E sad zamisli takvom jednom mentalitetu pokušati, mi do dan danas vidimo u Crnoj Gori da je gotovo nemoguće ili vrlo teško uspostaviti poštovanje zakona ovom nekom mentalitetu koji voli da poštuje gospodara. Gospodar mora isto biti tako sklon tim, emanirati tu vrstu. Ja sam najjači, moja riječ se sluša, ako me ne slušaš, Boga mi ode ti glava i tako dalje. I kad je gospodar takav, onda su svi oko njega tako. I uvoditi zakon i pozivati se na evanđelje. Imate interpretacije da je Sveti Petar Cetinski više živio u Starom Zavjetu, iako je on čovjek 19. vijeka, više u Starom Zavjetu, ovdje u okruženim gorama i Turcima, nego u blagovijesti Novog Zavjeta. To se, Novi Zavjet se kod Svetog Petra u njegovim poslanicama, gdje on kumi i kune, moli, tek negdje nazire.
Da. Ajde da mi kažete i...
Krvna osveta.
Da.
Danas klanovi. Dobro, šta rade klanovi danas? Nego...
Ali sve to što vi pričate, da kažemo, ima smisla u kontekstu robstva, u kontekstu okupacije, u kontekstu, da kažemo, gdje postoje i saradnici te okupacije, pa se i na taj način bori protiv njih. Međutim, kada dođe sloboda, kada dođe naša država, naše društvo, a ostanu te hajdučke navike.
Da sad ne pomiješamo dvije teme. Ovo je bilo, znači, istorijski dokazano i opravdano.
Zato čini mi se
ali
da će
mladi,
ispast malo kao
ali mladi
opravdanje.
Čovjek, potomak tih hajduka, ustaje i odrasta u jednoj sredini gdje je socijalna nepravda, gdje neki moćnici imaju nešto, gdje političari vrlo sporo donose pravedne odluke, gdje pravdu treba čekati po 10-15 godina, a gdje oko njega neki ljudi se razmeću nekom snagom i silom i on kaže, čekaj bre, pa ja sam potomak jednoga hajduka, zar može ona iz one kuće to da radi? E sad, što je cijena za to rasturanje droge među omladinom, što je cijena za to ono što opet Njegoš kaže, krv je ljudska rana naopaka, na nos vam je počela iskakati, to Njegoš kaže otomanskim okupatorima. Ali istina ostaje ista i kad smo mi u pitanju. Ako će moje zadovoljenje pravde i časti, lične ili porodične, biti to da ću ja da rasturam drogu po Crnoj Gori ili po Balkanu, i da ću da ubijam ljude koji neće da ispoštuju neki dogovor i nisu vratili neke pare ili šta ja znam, onda to više nema sa blagoslovom Svetog Petra Cetinskog nikakve veze.
Je li se nekad kod tebe pokajao neki kriminalac većeg ranga?
Nisam prisustvovao direktno pokajanju, ali znam pokajane kriminalce. Znam ljude koji su uvidjeli svu nesreću toga puta.
Predlažem da vidimo jednu scenu susreta jednog duhovnika sa kriminalcem iz serije Južni vetar. Pomenjali smo da ćemo komentarisati i tu seriju. Čini mi se veoma lijepo je to odigrao, posebno Nebojša Dugalić, koji je, kažemo, i sam poznat kao aktivni propovjednik pravoslavne vjere, a i Biković isto tako vrlo često govori o tome. Čini mi se da je njegov brat
Arhimandrit.
Da, tako da, eto da vidimo kako izgleda susret jednog kriminalca i sveštenika na ne nego onaj klip koji smo skinuli sa TikToka. Biće nešto malo, da kažemo, drugačiji izgled.
TikTokerski,
ali u svakom slučaju mi neće trajati duže od 2 minuta.
Čekam li. I to je to.
I da oprostiš.
Da oprostim? Sad treba samo da im prepustim posao. Ja. Porodicu da zaboravim. Porodicu! Da zaboravim! Šta je bilo, bilo je, a? Ko je umro, umro je. Ko je ubijen? Ubijen je, jebi. A? Jel' to? I da postane novi čovjek. On. Lopov je rekao, neću više da kradem i više nije lopov.
narkoman je neko, neću više da se pucam u venu i nije narkoman. Ubica je rekao, neću više da ubijam i to je to. Dobro ti je ta logika popela, ne radi. Ne može tako. Pa znaš ti koliko sam ja majki zelio crno? Znaš ti koliko je grobova zbog mene iskopan? Pa ja sam brata svog ubio. Majku otero u grob. Oca. Pa ko bre to može dopustiti? Ti ćeš mi se rešao tamo. Ne znaš ti šta je tamo. Ja to samo treba da kažem. Pomeni me, Gospod, u carstvu tvome. Šta? To je to?
Pretenzije, po pretenzije. Po pretenzije.
Pratite 138. epizodu po pretenzije, očekuje koje ste pratili ovaj Južni vjetar.
Jesu. Prva sezona fenomenalna, druga sezona tako i tako. Ova treća, pravda ti kažem, ovu scenu nekako mi je promakla, mislim da je dobra.
To je onaj dio kad idu na Kosovo.
Da, odvija se malo po šablonu, ali neka, mislim što kažu, jednom dostignut umjetnički pik može samo da se imitira i ponavlja. Dakle, ovo je, da kažem, omaž onoj sceni iz Kuma 3, kada Al Pacino dolazi sasvim nekim 50. poslom kod onog budućeg pape, a ovaj ga pita da li bi se ispovjedio. To treba vidjeti. To je... Mada ovi su Nebojša i...
Razmišljao sam da uzmem tu scenu, onu kad on uzema onaj kamen iz fontane, da. Pa kaže kako je Evropa uronjena u hrišćanstvo, a ništa ne ulazi u nju, tako da ne ulazi ovaj kamen.
Da, da.
Dobro, zanimljiva je ova scena, meni se čini mi se glumački veoma uspješna.
Jeste.
Da ona pokreće mnoga pitanja, zato sam mi pitao je li se pokajao neki kriminalac kod vas. To samo Bog može znati i šta se ovdje desilo, ali u svakom slučaju ima nešto od iskrenosti kod tih ljudi.
I ima.
Nešto što bi se moglo reći jedne autentičnosti, jedne nebrige za to šta ćeš misliti o njemu, jer većina ljudi čini se kao da i na ispovijesti i na različitim drugim okolnostima ipak najviše brine o utisku koji će ostaviti, da to opet ne bude nešto precrno.
Da. Ja početku, mislim, možda je ovo tema o kojoj najmanje možemo nazvati da pričamo, jer smo najmanje u toj temi. Sve do sad teme koje smo imali, ako je bio rock'n'roll, pa slušali smo rock'n'roll. Ako je bio, ne znam, medicina, pa bili smo nekad bolesti.
Nismo se nikad bavili
ovaj kriminalom, ali mislim da
s obzirom
na sve što nas okružuje, ja mogu da tvrdim da kod tih ljudi u dobroj mjeri ima potreba za pravdom, za čašću, hrabri su.
Što mislite, postoje li ti kriminalni kodeksi?
Očigledno da postoje, ali hoću da kažem, ono što se gubi iz vida nije sila u meni, nego u Bogu. A ako taj, kod koga je glavna sila, ako taj glavni bos kaže ne ubi, ne ukradi, ne svjedoči lažno. A tamo ima dosta lažnih svjedočenja iz ovih, iz onih razloga, ne znam ja. Neće dodaju jedan drugog, ili neće čak doda neprijatelje, nego će ga on likvidirati. Neće da ga prijavi policiji, tako da. Dakle, ako se tu krši gotovo sve od Božih zapovijesti, da ne pričamo o preljubama i o ne poželi ništa bližnjeg svoga i tako dalje, onda upadamo u jedan paradoks da mlado biće, željno, ponavljam, pravde, časti, hrabrosti i života, sve to gubi jer radi na pogrešan način. Da se vratimo na Svetog Petra Cetinskog. Dakle, on, kao najhrabriji Crnogorac, kao najblistavije lice Crne Gore u svim proteklim vjekovima, on se bori za ukidanje krvne osvete, a to znači ovo što ovaj glumac mladi pita ovog duhovnika. Jel to znači prosto sad da prestanem? I da ne osvetim svoga brata? Jer prestanak krvne osvete znači da neko neće osvetiti nekog svog. Da bi prestalo.
Mm-hmm. Da neko pretrpi.
A to Sveti Petar Cetinski, koji nije bio neki duhovnik, da kažem, iz neke pećine, pa nije nosa provirio iz te svoje bogomolje, nego išao sa sabljom prvi ispred svih. Dakle, on je u svakom pogledu svjedočio da dijeli dobro i zlo sa svojim narodom. On kune i traži da bratsku slogu, vjeru u Boga i u Božje zapovijesti i prekidanje krvnosvete. Dakle, ovo što rade današnji kriminalci po Crnoj Gori, pripadnici klanova, koliko god to njima izgledalo, a znam da oni nalaze načina da to spoje i sa svetinjom, pa će u sred svega toga posla sa drogom, sa parama, sa likvidacijama doći u crku da se prekrste i da ostave prilog. I to se dešava. Evo,
A mnogi će to zamjeriti crkvi.
Nema što crkve da zamjeriti.
Osobno ljudi koji su van crkve kažu, evo, oni primaju novac od ovakvih, od onakvih.
Ne znamo mi ko nam donosi. Ja pričam o tome da je crkva otvorena za svakoga i za toga koji to zamjera. Uh-huh. Da dođe pa da to onako mudro stane i da osmotri popa ikon i da kaže sve ovo ispod mojih slanaka, moje pameti, taj koji to zamjera. I iza toga kriminalca koji je došao da cijeliva i da ne znam, ko može da nadzire ko je šta ostavio, koji prilog i tako da. Ja ću odbiti prilog ako dođe neko i kaže, znate šta, ja sam pripadnik kriminalnog klana, upravo smo profitirali od najnovije ove pošiljke droge, pa sam došao da vam donese. Ja to neću primiti. Ako bi mi neko to rekao, ko zna ko sve dolazi i ko sve tamo stavlja. I ko zna i od ovog finog nekog izvođača radova, koji je došao tu da se predstavi kao pošten čovjek koji ide u crku, ko zna puteve toga novca, kako su došli do te firme i ko tu pere pare i tako dalje. Dakle, crkva se u to, ima Bog.
Ko zna puteve novca u državnom budžetu.
Ima Bog koji to sve sudi. Ali hoću da kažem, ne pravdamo kriminalce, ali znači mlad čovjek, potomak hajduka, željan pravde, željan života, a bez perspektive vječnog života na koji crkva poziva. A crkva ne poziva na vječni život kao na neku bajku, nego realno kao što je realno da nas dvojica sad gledamo jedan drugoga. On će da zabrazdi u kriminal.
A kaži mi, Čegojko, čini mi se da se kriminalci, razbojnici često pominju i u Svetom pismu, naročito i evanđeljima.
Tako
je. Kako se, u kojim kontekstima se oni pominju i šta bi mogli da, recimo, neki možda razbojnik koji to gleda sada, čuje i sazna iz evanđelja o sebi?
Razbojnici se pominju, ajde da počnemo od Svetog pisma, da ne pričamo o žitijima kasnije.
Da.
Ali evo, da se držimo Novog zavjeta. Znači, imate bar tri tipa razbojnika. Znači, imate jednoga koji, dvojicu, varava, i onaj nepokajani razbojnik sa Golgote, znači istog dana se pojavljaju obojica, gledaju gospoda.
Varava kao da je sa južnog vjetra narod ga voli.
Da, tako je. Znači, on je čak i nekakav rodoljub, ubio je nekog Rim, ako sam
dobro.
Ali interesantno, to su pokušali da ekranizuju svi ljudi koji su pravili film o Velikom petku. Mm-hmm. I Mel Gibson i svi. Znači, razbojnik pun sebe, koji tamo izvrgava ruglu i te koji su ga ukapsili i tako dalje, u susretu sa gospodnjim licem u momentu ustukne, ali ne vidi dalje ništa toga. Mm. Isti onaj na Golgoti razapet sa onim drugim i sa Hristom, ne zna ništa da kaže osim da se ruga gospodu. I drugi tip razbojnika koji gleda isto što i ovi, dakle nije njemu dato da vidi nešto više, gleda isto što i ovi, ali kod njega dolazi do pokajanja. I šta je poruka? Pokajanje nije kasno dohvatiti ni u posljednjem času. Mm. A imam onoga, ajde da se opet pozovem na Kuma, imam onog Al Pacina koji serijal o Kumu, koliko god plijenio svojom životnošću, svojom neposrednošću, odličnim glumcima, nezaboravnim scenama i tako dalje, završava se tako što onaj čovjek ostaje sam. Mm. I pas liže njegov leš u onoj prašini. A to je nešto što proroci još starozavjetni propovjedaju za silnike. Znači, dohvatio si se mača, dohvatio si se sile, izgubio si kontakt sa Bogom. I to možda baš u ovom kontekstu ja nisam ni dostojan da o Bogu mislim, jer sam već okrvario ruke. A okrvariti ruke je veliki grijeh čak i za onoga koji je bio označen kao pravednik. Znate situaciju sa carem Davidom, koji je i pisao psalme, i učinio velika čuda, i izvojio mnoge pobjede u ime Gospodnje. I kad je on rekao, ja ću da napravim hram, Gospod mu se javio i rekao, nećeš ti. Tebi su krvave ruke do lakata. Eto, pravedni David nije bio član nikakvog kriminalnog klana, ali jeste okrvario ruke, što kaže ovaj, i mnoge majke zavio crno, i svoju, pa sina svoga na kraju krajeva ubio, na neki način, iako je rekao, pazite da ga ne ubijete, Avesaloma, ali ubio sina, ubio onoga čovjeka kome je oteo ženu i tako dalje. Znači, puno krvi na rukama, ima bližnjih svojih. E, to je to kad te opije moć i kad misliš da tebi je Bog dao taj mandat, a nije, da rješaš pitanje života i smrti. Mm-hmm. Drugo je braniti se na kućnom pragu. No, to je jedno. A drugo je preuzeti na sebi ingerencije Boga i zavoditi red po ulicama i po gradovima. I to je, što kažu, moć je piće najgore. To je, osjećaš, pa te drugi ljudi ti se klanjaju, pa ono ljubljenje ruke u tim kriminalnim klanovima, nije to bez neke. To je, jeli, u rangu, to je izvitoperenje ono hrišćanskog, kad se učitelju ljubi ruka. Kad se onome ko ti je duhovnik u poštovanje, pa meni moja baba, ne znam, sam to pričao, sad će neko reći, a što bi vama popovima ljubili ruke? Ja, moja baba koja nas je odgajila i naučila vjeri i tako dalje, kad sam došao s fakulteta, kad su me rukopoložili, ta moja baba koja me podigla kad sam bio, krenula da mi poljubi ruku, a ja hoću da izmaknem. Že ona meni da ljubi ruku, to je sve može, ali že, kaže ona, daj mi vamo tu ruku. Ne ljubim ja tebe, nego ta ruka drži putir. Ja. E, sad je to... Znači, nešto čemu bismo, mislim da smo o tome već pričali u ovoj emisiji.
Možda, nismo danas.
Nismo danas, to kažete smišljata. E, zamislite sad koja je to moć, znači, ljubljenje ruke, a bez putira. Ljubljenje ruke koja ubija, ljubljenje ruke koja je dovoljno hrabra da se ne boji dva oka u glavi, jeli? A takvih hrabrih ima puno i puno groblje, tako. Mi ovdje ne pričamo o tome, nemojte se žestiti, nemojte baš nikad se braniti i tako dalje. To prosto bi bilo protiv života, protiv prirode. Ali nemoj na sebe uzimati ono što je Božije. Božja je osveta. To je više puta rečeno u Bibliji. I znam za ljude koji su sada na višegodišnjim robijama, koji su možda i do kraja života u nekih, koji gledaju na neke svoje postupke. No, on će reći, pa tako je moralo biti, šta je, znam, ne mogu, nije moralo, morao sam da se branim, a da nije se ja njega, bio on mene i tako dalje. Ali kad Bog ostavi tu samoću zatvorsku do kraja života, onda se sjetiš i nečega drugoga, a to je da je Božja volja iznad svih tih situacija, ko će koga.
Da, veoma lijepo. Predlažem da vidimo isječak iz intervjua koji je jednom YouTube kanalu, poznatom ovom YouTube kanalu Balkan Info, dao Ljubomir Banzović, naš glumac, čini mi se da on ovdje iz Andrijevice, rođena, ostvario karijeru gore u Beogradu, koji je govorio o promjenama percepcije njega kao glumca. Naravno, kao svakog glumca gledaju ga kroz uloge, a da vidimo kako je došlo do promjene kada je počeo da igra kriminalca u ovoj seriji Južni vjetar.
Nekako, mene ljudi sad sreću na ulici, čekaj, evo, za tebe nisu ubili, nekako im nije jasno, sad ja opet živ, jer to je Vajo, to nije više. I vrlo zanimljivo što hoću ovdje s vama sad da podelim i sa gledaocima, ako ne razumiju svet u kome živimo. Mene su do skoro klinci iz kraja, tamo gde živim, dobacivali, gde si aki, mirno žarač ovo, ono. Sad mi se javljaju sa, posle Vaja, mi se javljaju sa dobar dan. Šta je autoritet? I ko je autoritet? Ne mi neki dobroćudni tako budala, koji jaki, ne ni inspektor Žarač, to jest kapetan major Žarač iz Vojne akademije, neće to biti ni Svetozar Miletić kad se bude pojavio film. Ja ću sad neko vreme do neke svoje nove upečatljive uloge biti dobar dan Vajo. A ovo ostalo je Gde si žarač, mirno žarače, gde...
Zajebavaju, kao uslovno rečeno, zajebavaju oficira, ali kriminalcu se javljaju sa dobar dan. To je o publici i gledocima, ako ne shvataju gde žive. E, to je zemlja gde mi živimo. Meni je jako zanimljivo, ne znam, možda će neko kaže, ba daj stavu pet ovaj. Ne, to meni je jako zanimljivo, mnogo mi govori to.
Pa, nije to od juče.
Ni. Na tome se da.
Po pretenzije, po pretenzije. Po pretenzije.
Pratite po pretenzije, uvaženi slušalci, govorimo o vjetrovima kriminala koji duvaju kroz naše domove iz TV ekrana, sa ovih telefona i uređaja. Evo vidjeli smo ovaj jedan podcast koji možda pokazuje stanje našeg društva veoma lijepo. Pokušali smo da objasnimo otkud to u narodu, ali htio bih sada da skrenem pažnju malo i na, da kažem, odnos institucija prema kriminalu. Čini li vam se da su institucije u ovim krajevima nekako također dosta blaže prema kriminalu, posebno prema udruženom kriminalu? Još ako je taj kriminal negdje sproveden van zemlje, pa nema nikakvih problema. Jel, kažu, ono kako je stara Jugoslavija davala pasoše kriminalcima samo da idu na zapad, jel tako, da rade, a kad se vrate kući da se fino potroše te pare, pa onda opet kad pofali para preko grane i tako.
Ja sam pod utiskom isto jedne serije o Zoranu Đinđiću, koja je pokazala, bez obzira što sad ima cijela priča, da u kojoj mjeri je i u svoje vremeno i sam taj Zoran Đinđić bio u prilici da pregovara i da pravi pakt sa kriminalcima, koji su bili infiltrirani u državni aparat, ali pokušaj da se nešto s tim raskine, dovodi do rizika po život, pa bio ti predsjednik države, premijer i tako dalje. Impresivni su za mene slučajevi ovih tužilaca u Italiji, jednog i drugog tužioca koje su mafije likvidirale, i jednog i drugog.
Sudija Falcone.
Jer su oni iz svojih ljudskih i stručnih advokatskih ideala, pravničkih, vjerovali da služeći državi u tom smislu služe Bogu, ja stvarno vjerujem da je to tako. I zato je katolička crkva blizu da, ako već nije, kanonizovala te ljude. A na tragu onoga vladike Nikolaja, nek radi državu, jer država nije samo pošta, banka i tamo neki šalter gdje čekaš 3 sata da dobiješ, ne znam, neki dokument. Država je ono za što su ginuli tvoji preci. Znači, ginuli su...
Kažu, ima 3 vrste lopova. Jedna lopova, kažu, kradeš od živih, drugi kažu kradeš iz crkve, a treći najgori lopovi kažu kradeš od crkve. E, ovaj što krade od države, kaže vladika Nikolaj, on je grobokradica, jer je cijela, kaže, naša zemlja groblje i nastala na grobovima.
Da, da. To je možda ovdje kod nas malo teže objasniti. Ne govorim samo o Crnoj Gori, nego uopšte o tom dinarskom kraju, jer neko doživljava i državu i grobove svojih predaka kao te hajdučke grobove. A ne kao grobove... I onda, naravno, kad ti vidiš slabost neke državne institucije, ti kažeš, pa je li za ovo ginuo moj predak? Da ne mogu da dobijem dozvolu za gradnju, ne znam, 2 mjeseca ili za ličnu kartu čekam 5 dana i tako dalje. I onda, naravno, ja ću to maniru moga pretka prosto da otmem. I da pokažem da nisam ja mačiji kašalj, nego da sam pravi potomak hajduka i tako dalje. I sad je tu stvarno mentalitetski problem uklopiti šta je tu od čega važnije, ali ja se u cijelom ovom iskazu i narativu držim Svetog Petra Cetinskog, koji je bio i hajduk, i svetitelj, i ustanovitelj prvih državnih institucija. Znači, to je bio put evanđelja. Da se napravi zakon. Zakon drži zemlju i gradove. To je ponavljao i metropolitan Filohije često.
Koliko to ima veze sa ovim južnjačkim mentalitetom? Moj ujak je često volio da kaže da tako kritikuje našu tu ljubav prema neredu i van institucionalnom djelovanju, pa kaže, si rika čuo za njemačku mafiju ili švedsku, to ne postoji, to postoji samo na jugu kod južnjaka koji su malo divni.
Pa moglo bi to sad malo da uđemo u neku dublju filozofiju, da je savremena država, kako vidimo, nastala u tom protestantskom, sjevernjačkom protestantskom duhu, oni su napravili ovakvu državu. Mi imamo, ako pitanju južnjački mentalitet, obrise toga u tim antičkim polisima, ali to antičko vrijeme je, što se tiče mentalitetski, psihološki, možda i genetski, ko su ti ljudi, ti stari Grci i mi ovi novi, to je sad ovako diskutabilno, ali to nije bila država, tu je svaki grad bio država i bilo je robovlasnički sistem i dosta toga bi bilo teško objasniti današnjim aršinima, ali savremena država koja je zakon iznad svega i gdje se ne zna ko je predsjednik grada i države, jer je zakon funkcionalan, to je izdanak protestantske civilizacije. Katolici, i gdje ima jedan papa koji se odlučuje, i pravoslavni, gdje ima jedan vladike ili neki pop, pa u Crnoj Gori je prije 100 godina pop bio najjači čovjek u selu. Istovremeno je bio i pop i vođa nekoga bataljona. I nisi smio da mu pisneš. To je Pajnona. Bitka na Grahovcu, među prvima su izginuli sveštenici.
Nesmjenjivi ministar vojni u svim vladama kralja Nikole je bio pop Ilija Plamenac.
E pa eto, dakle to je, znači mi imamo jedno nasljeđe gdje je mladim ljudima koji nemaju potpuno sagledanje osnova naše vjere, nego samo tako beru te najupečatljivije utiske iz istorije, iz prošlosti, daj mi taj pištolj, tu pušku da ja to riješim. I žrtvovat ću se za takve ideale gdje će pravda doći brzo, gdje ću ja uzeti pravdu u ruke. Ono kao spreman sam da se žrtvujem. A uz to naravno idu dobra kola, djevojke, pare, droga i sve to. I što kažu, što mi objašnjava jedan moj prijatelj, psiholog, kaže za takav život je vrijedi i izgubiti glavu. Jer si kao sve doživio. Dakle, to je perspektiva bez Boga. Perspektiva sa Bogom je ona koja sporo čeka isposnički život, strpljenje, uporno odlaženje svake nedelje u crkvu i tako dalje. E sad za ovoga koji živi brzo i koji je sam sebe proglasio ili za Boga ili za Božjeg izaslanika, njemu je to sve nešto metiljavo, jadno, on to može brže da riješi i tako dalje. I toga, ja mislim, dok bude svijete vijeka, bit će ta dilema, bit će hajduka koji gone hajduke.
Ima onaj go čuveni rukom što je dao Maradona 86. Da. U Meksiku, a ima drugi go koji je dao na toj utakmici. Pa, prešao cijelo onog,
pa eto, to je, znači taj se prvi go, ubijeđen sam, ne bi vrednovao toliko da nije bilo drugog.
Pa zanimljivo je tumačenje kako on uopšte prešao sve te igrače, stigao i prešao je golman. Kaže, zato što kaže engleski bek koji je odrastao u jednoj protestantskoj radnoj etici, ne može da povjeruje da on neće da doda Jorgeu Valdanu koji je tako izdesnete, jer to je, kaže, neispravno, nemoralno je, kaže, da ne doda slobodnom igraču koji je desno, nego da će sam da ide do gola i da prođe golmana i da da go.
Da, da.
Možda je to razlika to od južnjačkog i
severnjačkog. Tu je bilo svega u tom golu. Prvo, znači, kako je Bog udesio zbilja, u nekim elementima je to, ne bih rekao, ruka Boga koga mi ispovjedamo.
Možeš iskinuti ovaj god.
Nije to, znači, ruka Boga koga mi ispovjedamo, ali jeste jedna viša sudbina da je dobio takav ugao da tek današnjom tehnikom možete doći do fotografije gdje se vidi da Maradona stvarno...
A to je ovaj prvi god.
To je prvi god. Ali kažem i tvrdim da je ostalo samo na tom prvom golu, znači ne bi se on toliko cijenio, niti bi to bila Božja ruka, da nije 4-5 minuta poslije toga Maradona napravio taj drugi gol, a sve to skupa bila osveta za Falklandski rat, koji je par godina prije toga Argentina
to je prvi susret
izgubilo od Engleske. Da. Prvi susret poslije, da.
Da, fenomenalno. A treći klip koji imamo za i posljednji i da ulazimo u sam finiš, vidimo, pišu nam naši gledalci, inspirativa nam je ova tema, molim vas, pišite, mi pratimo i posebno ćemo se osvrnuti na vas. Posljednji klip koji imamo je iz Kuma. Uh-huh. I baš ćemo ostaviti tu, da kažemo, najintrigantniju stranu tog odnosa crkve i kriminala kroz dolazak kriminalaca u crkvu, njihovog aktivnog učešća. To smo nešto malo načeli, pa da se time pozabavimo. Michael kumuje na krštenju, a za vrijeme tog krštenja dešava se jedan obrak.
Da.
Michael Francis Ricci, do you renounce Satan? Works.
Christ. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you. Amen.
Poprecenzije, poprecenzije. Poprecenzije.
Ulazimo u sam finiš, evo Čegojko, zanimljivo, to je nešto što, kao što već ranije rekao, smo se vrlo često i prigovara crkvi, koliko je crkva otvorena za grešnika, koliko je crkva dužna da izobliči grijeh i koliko je zapravo moguće generalno nekome ograničiti ulazak u crkvu.
Pa, na kraju krajeva, neko ko narušava crkveni poredak može i treba da mu se ograniči. Čuvena je besjeda Ambrosija Milanskoga pred ovim
carom Teodosijem.
Ako je mogao episkop da izobliči cara, može svaki pop i sveštenik da izobliči nekoga za koga se zna i nepobitno utvrđeno da čini grijeh javni i ubija druge ljude i tako. Otima lopov. Dakle, to može i mislim da treba. E, sad je pitanje što su putevi kriminala prikriveni, što su neke stvari rečene samo na ispovijesti, što neke stvari nisu javne i tako dalje. Da sad ne filozofiramo o tome, ova scena, osim što onako slikovito skrnavi jedan obred, znači ti kumuješ, a tvoji ljudi ovamo ubijaju druge ljude, ona u svojoj pripremi, Michael Corleone kaže, danas je dan kada završam sve svoje poslove. Hmm. Ovamo će da kumuje, a ovamo će da ubije ljude. Dakle, to pokazuje taj stepen svijesti da je on Bog. I da on završava svoje poslove. Da on ne čeka Božju osvetu. Ne čeka Božju pravdu.
Zanimljivo, ovaj ga pita, odričeš li se Satane?
Da.
Djela njegove.
Da, pa to je situacija u koju se svi mi možemo naći bez ulaska u kriminalne grupe. Znači, da li ispovjedaš Oče naš koji si na nebesima, neka bude volja tvoja, ili ćeš malo duguraš svoju volju. Ne treba da budemo pripadnici kriminalnih klanova pa da se ogriješimo od tu Božju zapovijest.
Ili oprosti nam dugove naše kao što i mi oprašta.
A domet umjetničkih dijela je da ti to zategne do kraja i da to pokaže na tako upečatljiv način da ga nikad ne zaboraviš. Ovo je nezaboravna scena.
Mm-hmm. A htio bi da prokomentarišemo i na ovim društvenim mrežama vrlo je bio viralan, da tako kažem, klip oca Jeftimija Skuletića, koji je tako izvučen iz konteksta negdje u nekom predavanju, rekao kako su kriminalci bili u prvim redovima na litijama i kako su oni spremni da poginu, pa se to ovako izrezalo i širilo po društvenim mrežama kao je ovo dokaz, kriminalci su predvodili litije.
Ja to nisam ni tada shvatio da su kriminalci bili u prvim redovima litija, nego da su neki ljudi koji su bili označeni od zajednice kao nedovoljno moralni, mm-hmm, i tako dalje, koji ne idu svaki nedelju crku, ne poste postove, nego se bave neki... Da je kad je bila neka, da tako kažem, situacija da se nije znalo kojim putem krenuti, dok su ovi ljudi koji se redovno mole Bogu stajali onako malo na distanci, mm-hmm, ovi neki ljudi su rekli, a evo, ako nešto treba, ja sam tu spreman da... To sad nije pohvala kriminalu, nego je to više ono evanđelsko, nikad nemoj suditi o nekome kakav je ko. Nemoj ti određivati je li neko pravedan ili neko pobožan i da li neko, šta je neko spreman sve da da za Boga i za crkvu.
To je omiljeni lik Josifa iz Arimateje koji se pojavljuje ni odakle.
Eto, on nije kriminalac, ali to je to. Ja mislim da je otec Jeftimije, ubijeđan sam da je to htio da kaže, dakle da ljudi koji su potpuno nepoznati, koji nemaju nikakve pohvale ni pokude, pojavljuju se kad je najteže i objavljaju poslove koje niko od ovih ljudi koji redovno dolaze u crkvu nije spreman, nego su se svira. Apostoli se razbježali, pojavljuje se čovjek u kome niko ništa ne zna. Mm-hmm. I on sahranjuje Gospoda. Ja mislim, ja sam tako shvatio oca Jeftimija.
Da, pa dobro, da. To je, čini mi se, povezano sa ovim, pa sam htio da i da pomenemo. Evo da se malo pozabavimo i pitanjima i odgovorima. Sad, eto, ovo je posljednji boziv vama da komentarišete. Slobodan Kerić, pomaže Bog, pratimo vas redovno iz Istočnog Sarajeva. Pozdrav za Sarajlije. Olivera je, pomaže Bog, dragi oci, veliki pozdrav za vas, divno uvijek slušati vas. Moram da kažem da mi je prikazivanje tog kriminala postalo jako odvratno. Rečnik koji se koristi, golotinja, ne gledam te filmove, su svi na isti kalup. Ima
to je tačno, ima istina.
Generalno i to je zanimljivo. Kao da se u našim filmovima u posljednje vrijeme ide onom hollywoodskom praksom. Što više krvi, što više golotinje, što više eksplicitnih scena različitog tipa.
Pa jest, jest, to je očigledno.
Čak i meni beskrajno cool serija Senke nad Balkanom ima toliko nepotrebno nekog nasilja i krvi.
Apsolutno, dakle, kao da taj umjetnički stvaralac u slučaju reditelja ili scenarista ne može da odoli tome, ajde još, kao neki kuar koji kaže da još soli, da još začina i više nego što treba. Dakle, nešto što je u nekom, evo recimo taj kum, ne, skoro od golotinje da nema ništa, nasilje je izvedeno nekako, više ima drugih stvari nego nasilje u kumu, više ima nekih tako psiholoških emotivnih drama i toga svega. Ali eto što ćete, zato i nema, zato mi to sve ne nabrajamo, ne stavljamo isti koš, nego smo i danas, mislim, u ovom razgovoru izdvojili neke umjetničke domete koji su vrhunski, a ostalo je sve neki prosjek.
Jasno. Milan Pajović, pozdrav iz Pljevalja. Prisustvovao sam službi u nedjelju u Gornjem Ostroškom manastiru, kojom je načastvovao otac Goljko i bilo je božanstveno. Pozdrav iz Pljevalja.
Hvala Bogu.
Pozdrav za bratska Pljelja. Marko Petković, pozdrav iz Azanje. Zlata Purić, pomaže Bog, dragi oci, pozdrav iz Stare Pazove. Pomaže Bog, časni oci, veliki pozdrav iz Irske, Dejan Pupovac. Milomirka Vranić, pomaže Bog, poštovani oci, lepo što pokrivate sve segmente života poučno. Bila sam nedavno na pokloničkom putovanju Morača, Dajbabe, Savina, po prvi put i naravno Ostrog, slava mu i milost, pozdrav. Ovo je vrijeme velikih grupa koje posjećuju i naš saborni hram Hristovog Vaskrsenja i sve te svetinje. Eto, možda se neki ljudi kane da ovih dana krenu prema Svetom Vasiliju Ostroškom i prema ostalim svetinjama. Što je najvažnije da čovjek ima na umu kada kreće na hodočasničku putovanju?
Pa dosta o tome pričamo i pričali smo, mogli bismo jednu posebnu emisiju o tome, da ljudi koji krenu u pokloničko putovanje dobrim dijelom nekako su, ajde ne kažem, pogrešno naučeni da u tom pokloničkom putovanju završe sve što imaju s Bogom. Pa šta se radi? 7 dana poste na vodi, dođu tamo da upale svijeću, dođu tamo da sve što stvari, puno kesa, puno nekakvih roba, puno svega, ostave i prilog i još i da se pričeste. Pa ako mogu i tamo da se ispovijede, bez obzira što je subota popodne, što je došlo 30 autobusa, a tamo 3 sveštenika koja ispovijedaju. I ako im kažeš, molim vas, nemojte gužva, obavite tu ispovijest kući kod vašeg sveštenika ili ovo što sad ovdje radite, postite, idete na pričešće, to treba da radite svake nedelje, kao da prvi put ljudi čuju. Dakle, kod Svetog Vasilija se ide po blagoslov, po molitvu, kod velikog svjedoka Hristovog Vaskrsenja, koga je Bog udostojio da tamo stigne, samim tim već je blagosloven i ima Božju podršku, ali ne može se tamo u tih jedan dan ili jedno popodne, jedno jutro obaviti sve što ima i čak i ne treba. Onaj život na koji nas poziva Sveti Vasilij, čiji svjedok Sveti Vasilije, on se živi svake nedelje, svakog dana, i kad se vratiš u svoje selo, i kad se vratiš u svoj grad. Tako da odlazak od Svetog Vasilije trebalo bi da bude blagoslov i nadahnuće da to kako smo tamo stigli i kako tamo idemo, nastavimo dalje.
Sjajno. Evo neka politička pitanja koja se tiču aktuelnih situacija, a ja ću malo preformulisati jer nekako imamo tu želju da ne donosimo dodatni razdor u komentarima. Da li je u redu priželjkivati da kriminalce, pa čak i u politici, stigne zemaljska pravda?
Pa ne priželjkivati u smislu naslađivanja nekog, nego treba se osjećati kao što se osjećaš sa svojim djetetom za koga vidiš, ili bratom, ili ne znam s kim, za koga vidiš da upao neki problem ili se drogira ili je ogrezao alkoholu ili tako dalje. Dakle, ti priželjkuješ da se on popravi, ali ne naslađivati se da ga stigne kazna neka, da nestane, da ga nek ubije, da ispašta, nego da mu sve taj popravak bude na bolje. Tako da je potpuno u redu moliti se za pravdu i za zakon, moliti se za tužioce, moliti se za sudije da sude pravedno, pa i taj neko neka usluži zasluženu kaznu, ali ne u smislu ovo što čujem na svakom koraku, pa se imenuju neki ljudi za koje sumnjamo da su učinili dosta nepravde, da ga stigne Božja kazna. Pa nemoj ti sad da uzmeš Boga kao pušku iz koje ćeš da pucaš u nekoga. Bog je nešto mnogo više. I od tvoje predstave pravde i od njegove predstave pravde i nepravde. Tako da se treba moliti za mir i za pravdu. Ali neka Božja bude.
Čini mi se da je to u tumačenju priče o bogatašu i Lazaru rekao negdje otac zapadne skolastike, Tom Aquinski, da je rekao da je jedan od važnih elemenata blaženstva u raju to što imaju mogućnost da vide patnje onih u paklu.
Da.
Dobro, to treba uzeti da. U kontekstu nekom komu izrečeno, ali sam izlučio zanimljiva misla. Vera Ivančević kaže, pomaže Bog, pozdrav iz Vrelog Beograda. Ej, Boga mi Podgorica.
E, Podgorica je Vrelija sigurno.
Asfalt je, ne znamo što se tiče kriminala, što se tiče temperature, sigurno vreli u Podgorici. Ne samo što se temperature tiče. Dolazi nam Vidovdan, da se držimo kosovskog zavjeta. Mi smo u strahu da će udariti brata brata. Bože pomozi da se urazumimo.
Bože pomozi da ne dođe do toga.
Vidovdan nam stiže.
Pa Vidovdan je isto primjer jedne prave istinske hajdučije gdje je prvi hajduk otišao i žrtvo sam sebe. Mm. Pa i drugi pored njega, optužen za nepravdu. Narodno predanje zapamtilo te junake kao one koji su prvo sebe žrtvovali, a nisu žrtvovali tuđe živote radi neke svoje vlasti i osjećaja za pravdu. Ovo pričam zato što smo posvećivali emisije Vidovdanu prethodne neke cijele.
Apsolutno, apsolutno. Nego eto, ja volim da pomenemo da nam stiže taj praznik veoma važan. Ljubica, smijem se jer vidim poruku naše Tijane, koleginice, koja daje, citira tekstove nekih rap pjesama. Odnosno, ne znam li to rap ili trap, šta je ovo? Čini mi se da je ovo onaj Cobi. Pominjali smo ga. Razmišljali smo se da pustimo neku pjesmu koja govori o kriminalu prije emisije, ali smo odustali zbog rezanja. Evo, eno, ona kao da je bila sa nama u studiju, pa citira te tekstove. Pomaže Bog svima ko je gledao Hobotnicu. Sjećate se serije Hobotnicu? I ona je bila zabavna. Tada
zabavno
sam
i potresno.
Bila mlada i nisam vjerovala da će se to živjeti uživo. A Boga mi. Dobro, neprovaziđeni Al Pacino, Kiše Dobica, Tijana, evo, kaže, adrenalin, srce bije, tu su braća, dobro mi je, samo majka, suze lije, moja braća, šta se pije. Pozdrav i za našu dragu koleginicu koja je trenutno u Budvi, Očegojko, 12.00, vrijeme za podprecenzije istaklo.
Ja ovako mogu bez konsultacije s tobom da najavim, a možda mi to i promijenimo, da sljedeća emisija koja će biti odjavna za ovu sezonu, 139. Da je malo više posvetimo gledaocima i da čujemo njihove sugestije i da ih komentarišemo kakva bi, ako Bog da zdravlja, mogla da bude ta sezona na jesen poprecenzija. Dakle, da se pripreme sljedećeg četvrtka i da možda malo više komentarišemo s njima, a da nam oni daju predloge, eto, dali smo mi razne forme ovdje, te nas dvojica komentarišemo, te puštamo neke priloge, te dovodimo goste u studio, pa eto, išli smo na neka putovanja i čini mi se da je to bilo dobro prihvaćeno.
Cool.
Eto, to je, ako imaš nešto da dodaš.
Ja sam htio da predložim da snimimo emisiju ranije, da ne radimo uživo, ali dobro, evo kako da. Se nismo dogovarali, vidjet ćemo možda neko srednje rješenje. Mm. Oče Gojku, hvala puno i hvala vam što smo se uhvatili u koštaci s ovim, pa rekli bismo, neobičajnim temama za naše.
Pozdrav za sve koji nas gledaju i one na slobodi i one koji nas gledaju iz
Liksu, kako kaže Milan Knežević.
Da, to je isto iskustvo nas sveštenika, posebno nekolicine nas koji tamo idemo ili dobijamo pisma od ljudi koji su u zatvoru. To je, mislim, ovo je naš pokušaj, mi smo malo zagrebali po onome što oni imaju kao pravo životno iskustvo.
Znam da se sigurno slušamo u Ziksu.
Da.
Pozdrav za sve vas na slobodi, za vas u Ziksu. Ostanite dalje na talasima našeg
pitanje
i vašeg.
Pitanje koje je na slobodi, a ko se oslobodio tamo u tim zatvorskim?
Pa ne mogu sjetiti tačno kako ide ona formulacija njegova. Slobodna Crna Gora ili Ziks, nešto tako bi se zaboravio.
Ali ja bih dodao iskustvo da su mnogi ljudi koji su u zatvorskim ćelijama, spoznavši sebe i svoje grijehe, i spoznavši relativnost slobode i zatvora, Tamo se oni oslobodili, a to je iskustvo i svetitelja Teofana Zatvornika i mnogi drugi koji su se svojevoljno zatvarali radi podviga i iskustva, ili su zarobljeni i u zatvoru svojih strasti i svojih neralnih ambicija, oni koji su formalno na slobodi, a ne znaju gdje da se okrenu, koliko ih je stjesnio taj njihov život pun neralnih želja i ambicija.
Ma ja i ja sam imao prilike možda par puta da budem u Ziksu i zanimljivo mi je boj prvi dolazak tamo, nisam bio što ko Boža kaže, ti si onaj sa Svete Gore. I glas mi prepoznali, eto, to mi se nije desilo u prodavnici. Hvala dragi gledalci, ostaniti dalje na talasima Vaseljanskog radija.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije. Pop recenzije.